baina ez gara egin eta biokarituko aholku emale, Gurekin da Jon Colino, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Oiana, kine, bebai.
Arratsaldeon, Jon.
Bai, arratsaldeon.
Zer modu zure aste artea?
Ondo nago, ondo. Hementxe mendebaldean, dezin eguraldi ederra, ez dakit han Donostian, ze eguraldi daukazuen, baina hementxe, maravilloso, oso ondo.
Kaldamesen dagoelako, Areitzoroa, Baserri Eskola, eta eguzkitzu hortaz oraindik parajeietan, Jon, ze guk hemen goizean eguzki izan dugu, baina eguerdi partean Donostietan daialdean lainoak sartu zaizkigu.
A ber, lainoak egon dira pizkate goizean, baina eguzkia, temperatura epela ere, 19-20 grado dugu, eta dezin, mendira joateko, edo zein gauza egiteko, ondartzara joateko ez dut uste, baina bai, ederra eguraldia.
Izan dugun udarekin, Jon, baratzeak ere eskertuko du, ez, pizkate eguzki ateratzea eta eguzki printza batzuk jasotzea?
Bai, ba, euria digo, ora, euki dugun eguraldiak, orain dala posegoria, aste honetan, ni pentsatzen dut anekdota izan dela, ez da? Normalmente, pues hori, iraian lehorra dago, eta, bueno, nik uste urriak arte, ez dut uste hori hainbeste euririk ez. Orduan eguzkia jo behar duen dino,
Bueno, guguntzat gustora hartu ditugu, eguzkizpi horiek, espero dugu baratzak ere bai ez da.
Bai, ni berozalean az, eta barazkiak azkenean ere, hombre, ez beroa hundirik, baina eguzkia behar dute.
Tira, Jon, eguzkiari gara aipatzen eta gaurkoan zerura begira jartzea proposatu behar diguzun arren ez da zehazki ba eguzkia begiratzeko, izan ere honen arratseko edo gaueko lagunari begira jartzeko baizik, ilargiaz solastu nahi gatzuzu gaur, zehatzagoak izan gaitezen, ilargiak hortuan duen eraginaz, ez da?
Bai, importantzia pilo badoko, Batzuk ez dute sinesten, baina bai influentzia duen, Ba, hortuan eta beste gauzetan, arrantzalea bai ikusten dute ilargia, ba, arrainak hartzeko, medikoa bai, Medikoak batzuk egiten dute bere lana, segun jaio berriak adidez, hilbetea dagoenean jaio berri gehiago daude. Eta gu baserritarrak noski baietz. Batzuk ez dute sinisten, baina benetan, Ba, ilargiak beti esaten digute zeo zer, edo zein egunetan, o egun bakoitzean doko bere gauzak egiteko,
Garai bateko baserrietan era bat markatzen zituen baratze eta sorotako jardunak ilargiak, nik oroitzen dut gure aitona zenak eta era bat ilargiaren baitan antolatzen zuten euren jarduna, zuen kasuan ere hortaz, Jon, horrela da.
Horrela da, bai. Bihar hilbetea da, baina hortik aurrera daukagu 15 egun ba hasitegiak egiteko eta guia prestatzen ari gara lurra tipula gorriak jartzeko. Ordun ostegunean egongo gara ja prest egiteko hasitegi hori. Ez badugu egiten olako tipula gorrizka adibidez momentu honetan igaian, gero ez dira ondo ateratzen eta azkenean igoko dira eta bulboa ez da ondo ateratzen, ez da onditzen eta emango digute hasiak, Eta ez dugu nahi. Behar dugu lehenengoz hori bulbo eder bat, ez da? Eta beste uazak gauza bera, azalore gauza bera, brokoliak edo, frituak ematen digutenak, adibidez, tomatie, piperra, berenjenak, ez dokote hainbeste problemarik, baina ostoarenak daukate arazo larri, ez badu jarraitzen esaten diguten hori ilargi faseak.
Baina zertan eragiten du zehazki, ez nahi dut, zer egiten du ilargiak hain erabaki horra izateko, baratzeko lan hauek egiterako garaian?
Pues, antxineko ezagurak dira, ez da. Ordune, ja baserritarrak, bazekiten, observazioa egiten, bazekiten olako gauzak ilargia, zeo zer esan behar zuen, ez da.
Baina zer da gehiago, Jon, intuizioa edo badaude datuak?
Ez, badaude datuak, liburuan daude idatzita, eta da, zientifikoa, batzuk ez dute sinesten, baina ezke ilargia, ba, itxasaldiak adibidez, ilargi barik, itxasaldiak, ba, ez dira betetzen. Mm-hmm. Eta nik arrantzalean, gustatzen zaizkit, pilo bat, arrainak eta noizbenka urtean zehar, noanean arrainak hartzera, eta beti begiratzen dut, itxasaldiko tablak, eta bai, jartzen du, momentu honetan, ba, segun nola dagoen ilargia, eguzkia, eta hartuko duzu, ba, arraina gehiago edo gutxiago. Hori, zientifikoa da, eh? Mm-hmm. Bai, eta hortuan ere, hortuan, adibidez, inausketa egiten duzuenean, onena, ba, indarrak hartzeko, zuaitzak adibidez, indarrak hartzeko, behar duzu, urtarrilaren, ba, hilberan, edo hilberrian. Ba, indarrak hartzeko. Mm-hmm. Ez baduzu egiten, momentu horretan, pues, zuaitzak, ba, izango da, makaltxuak izango dira. Ordun errespetatu behar dugu, derrigorrez, eh? Uh-huh. Eta zipegiak egiteko ezan dugu moduan.
Uh-huh. Azizera pixkat jo, aipatzen ilargiaren faseak, hilberria, hilbera, hilgora, hor badaudez, fase batzuk, ilargiak baditu fase batzuk, eta fase bakoitzean lan batzuk egitea komeni izaten da. Ezakit, kontaiguzu pixkat, fase hauen ezaguarriak bai, nolakoak dira edo bakoitzean zer egin behar da?
Pues beitu, a ber, lehenengo tabin jakin behar dugu zeintzuk diren fase horiek.
Hori da.
Ilabete baten daude fase pare bat. Orduan, bihar adibidez, bihar dau hilbetea. Hortik aurrera daukagu 15.
Hilbetea zer esan nahi du? Ilargia bete ikusiko dugula.
Hori zera. Han zeruan oskarbi badago ikusiko dugu nola dagoen ilargia, zurizka eta betea. Orduan, momentu honetan egin dezakegu gauza batzuk eta gauza horiek pues lurra mugidu, ba, mugitzen duenak, eh? Guk ez dugu mugitzen, orduan problema hori arau pasibo egiten dugu. Mm-hmm. Komposta lur gainean bota, bihar, eh? Ba, fruitu gehiago ateratzeko inausketa egin, edo indartsuak diren zuaitzak landatu edo birlandatu. Hori bihar. Eta hortik aurrera, ja, 15 egun horiek daukagu beste gauzak egiteko, da hilbera. Eta, karo, nola ikusten dugu zeruan? Zeruan, karo, gezurtia da ilargia. Orduan, hilberan, ba, ikusi behar dugu, ba, zeruan, G itz moduan ematen digu. Mm-hmm. Eta hilgora aldrebez, D itz moduan bezala. Eta, bueno, hilberan, pues, zer egin dezakegu, inausketa jarritzen dugu egiten, urtarrilaren hilberan, ba, derrigorrezkoa izango da. Guk beti egiten dugu, eta hemen txegaldamezen, agureak, baserritarrak, ba, sinesten dutenak, holan egiten dute. Eta gero, mosten duzun egurra, mantentzen da, irauten da, pues, egun urte do gehiago. Ez diak egiteko, guk azken joan den astean egin genuen esi bat, eta topatu genuen akafiako enborrarekin, eta ondino motosirrarekin, ez dau deseginda. Ondino motosirrarekin kostaten zaio, eh? Eta 100 urte dauz haun jarrita. Akafiaren agazan den lorena ere, baina ilargia errespetatzen. Orduan, beitu ze gauzak, eh? Orduan, orain, ba, ez baduzu errespetatzen ilargia, pues esi horiek, zerrada horiek egiten baduzu, pues azkenei hauten dute 10 urte gutxiago, deskomposatzen direlako.
Uh-huh. Ze garrantzitsua baita ere, Jon, transmisioaren kontu hau, ez? Zelen aipatu duzu, ez, baserritarrek eta observazio zau bazekiten, eta hor, bueno, bazegoen alako transmisio bat ere, ez? Etxe barruan baitan, ba, senide zarragoek gazteago egita bar, gaur egun transmisio horrek behar bada utxe egiten du, nola ez baduzu, ez dakit, baserri munduan edo hasi berri baldin bazara esate batera edo baratze gintzan hasi berri baldin bazara behar bada ez duzu, ez? Nondik jaso informazio guzti hau eta horretan divulgazio lan hauek ba berebiziko garrantzia dute, ez da?
Hombre, pues bai, karo, agureak hiltzen direnean ja galtzen da dana. Eta karo, gazteak berreskuratu egin behar dute olako ohiturak. Karo, oso komodago gaude, ez da. Ba, beti, ba, mosteko gauzak edo enborra lortzeko adibidez, erosten dugu, eta ez dugu galdetzen noin, non eta ze sasoietan dagoen moztuta. Ordun, bai, berreskuratu behar da, baina ezagoera hauek ez bakarrik ilargiarena, baizik eta rural munduarena. Hori ez da agertzen interneten, ez da agertzen edozein partean. Liburuan bai, antzineko liburuetan, badaude liburutegian, baina joan behar gara liburutegira. Orduan, bai, gazteak ez dut uste gehienak kontuan hartzen dutenik.
Zira, ba, hemendik deia luzatuko dugu, ilargiari arretaz begiratu, ederra delako bai, baina bestelakoan ere, ba, sekulako eragina duelako gure baratzetan, eta honek emango dizkigun fruituetan,
bai.
Ez da?
Bai, gainera, ez, a ber, ulertzeko ez da bakarrik hortuan. A ber, medikuak, jaioberriak, jaioberri gehiago daude, hil betean dagoenean, edo hilea mosterakoan, harinago doa egiten badugu ilgoran, eta astirago hil beran doa. Orduan ez da bakarrik hortuan,
Begira, hori egia da, nik ezagutzen dut horren baitan ileapaindegira joaten denik,
Ziur bai,
Bai, benetan. Ez dakit zenbateraino gero eragina duen, baina, bai?
Bai, errespetatzen dute, jendea, nire emaztea apaindegia doko, eta bai errespetatzen du, eta beti berbetan, hori esaten dit, bai, errespetatu behar dugu, nik errespetatzen dut, gure bezeroarekin, ilea mosterakoan, galdetzen diogu, beti, zer nahi duzu, harine ateratzeko, edo astirago izateko,
claro.
Orduan, datorren astean, etorri, porque ilargia, hilberan edo hilgoran da olako, ez da. Baina bai, eta gero, hilberrian adibidez, zuaitz, ja, hortuari buruz berba egiten jarraitzen, zubaitzen makaltzuak landatu ere. Ordune, claro, hilbera zer egiten duen zubaitzari. Lehor efektua egiten dio. Ordun, sabia geratzen da enbor barruan eta gordetzen da. Eta urrengo udaberrietarako gordeta dagoenez, ja hasiko dira ateratzen makil berriak indartsuarekin. Eta zuaitzak bizirik izango da, baina potenteago. Alrebez egiten badugu, hil goran makoltsuagoa izango da. Orduan, bai, guk furrituen da dokagu, Eta hori observazioarekin azkenean nabalitzen da.
Ba, ilargiak, eragiten duela guregan, eta baita gure hortu eta soretan ere, eta naturan oro harta bizirik dauden elementu guztietan, esango dugu, ez da, Jon?
Bai, elementu guztiak komentatu dugu beti. Naturako elementuak beti daudean observazioa egiteko. Ikerketa egiteko, pues agian ez da izan behar askorik, baina faltatzen zaiguna gizarte honetan da observazioa egin. Naturan dagoen edo gertatzen dana ez dugu observazioa egiten. Orduan bakarrik kopiatu behar dugu gertatzen dana. Hori da. Ez dugu inventatu zer ez inventatu behar.
Patxadaz begiratzen ikasi.
Hori da, pazientziarekin, ez dugu pazientziarik, ez dugu antzineko jendea eta gurea baserritarrak, edo zintokitan, bai Gipuzkoan, Bizkaian, Zamoran edo, beti uki dute, pazientzia. Eta pazientzia da, onena, lortzen da dana.
Baina zailen askotan, Jon. Baina zailena. Bai, Jon Colino, guk ez dakit pazientziaz, itxaron beharko dugu beste aste bete berriz ere zure berri jakiteko, mila esker, gaur gurekin izateagatik eta datorren astera arte.
Bale, ikusten gara, ondo izan.
Hori da, mila esker.
Aste honon nahi zan.
Bale, zine, bai.
Aio.
Zuri dititzit baratze ba nahi deizuten.